Zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrinë errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka propozuar. Dhe se bota e ardhshme është shumë e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty, e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha për kraje. Dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi. Dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht programin ton të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian u ka bërë thirrje xhamive në shtetet muslimane që të ndriçojnë njerëzit për situatën e palestinezve të shtypur në rripin e Gazës, të cilët po i nënshtrohen luftës gjenocidale të Izraelit. Seyed Ibrahim Reisi i bëri këto komente në kryeqytetin e Algjerisë në një takim me Muhammed El Hasani, imamin e xhamisë së madhe të Algjerit. Sot, ndërgjegjësimi për muslimanët e shtypur palestinez në Gaza nuk është vetëm çështja kryesore e botës muslimane, por e të gjithë njerëzimit, dhe duhet të jetë në qendër të aktiviteteve të xhamive në territoret islame dhe më gjerë, tha ai. Xhamit, shtoi Reisi, gjithashtu mund të krijojnë unitet dhe kohezion midis umetit islamik. Presidenti iranian më tej tha se Republika Islamike e Iranit dhe Algjeria ndan një qëndrim të përbashkët për çështjen palestineze. Nëse i njëjti qëndrimi përbashkët në mbështetjen e kombit të shtypur palestinez dhe përballjen me regjimin sionist do të ekzistonte në të gjithë botën muslimane, ato të guxonin sionistët të kryenin krimet të tila kundër palestinezve të shtypur, deklaroi presidenti Reisi. Shefi ekzekutiv iranian shprehu gjithashtu nga dishmërinë e Teheranit për të zhvilluar lidhje të gjithanshme me Algjerin. El Hasani, imami i xhamisë së madhe të Algjerit, nga ana e tij, lavdëroi qëndrimin e guximshëm dhe historik të Iranit për çështjen e Palestinës dhe shprehu shpresën se vendet e tjera muslimane do të ndiqnin shembullin e Iranit. Deri më tani, regjimi i Tel Avivit gjatë agresionit në Gaza ka vrarë të paktën 30.410 palestinez, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe ka plagosur 71.533 të tjerë. Irani u ka bërë thirrje vendeve muslimane që të ndërpresin marrëdhëniet e tyre politike dhe ekonomike me Izraelin dhe të presin arterjet vitale të regjimit okupator sionist. Ministrat e jashtëm të vendeve antare të Këshillit të Bashkëpunimit të Egjiptit Persik në një takim të përbashkët me përfaqësuesit e Egjiptit, Jordanisë dhe Marokut, në përfundim të takimit të tyre të dielën në Riad, lëshuan një deklaratë duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të agresionit të regjimit sionist në Gaza dhe fillimin e dërgimit të ndihmës humanitare për popullin palestinez. Siç bën të ditur Agjencia e Lajmeve IRNA, në këtë deklarat thuhet se ne hedhim poshtë çdo justifikim për vazhdimin e agresionit të regjimit izraelit në rripin e Gazës dhe dënojmë përpjekjet dhe veprimet e këtij regjimi për të zhvendosur palestinezët nga kjo pjesë e territoreve palestineze. Ministrat e jashtëm të vendeve antare të Këshillit të Bashkëpunimit të Egjiptit Persik të pranishëm në këtë takim, gjithashtu theksuan se regjimi izraelit duhet të zbatoj vendimet e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për të parandaluar gjenocidin ndaj palestinezve. Pas mbledhjes informacioneve, organizata humanitare Euro-Mediterranean Human Rights Watch konfirmoi raportin e medjave palestineze për shkeljen e civilve të Gazës nga tanket izraelite. Kjo organizat konfirmoi se ushtria izraelite shkeli të gjallë një tëri palestinez në lagjen Zejtun të rripit të Gazës në datën 29 shkurt. Kyri palestinez u prangos nga forcat izraelite dhe pas marjes në pyetje, u shkel me tank fillimisht në pjesën e poshtme të trupit dhe më pas në pjesën e sipërme. Euro-Mediterranean shton më tej se është informuar për një incident të ngjashëm që ka ndodhur më datën 23 janar në rripin e Gazës. Bazuar në këtë raport, një tank izraelit ka kaluar mbi një barak që ishte vendosur për të akomoduar palestinezët në zonën Abraj-Tajabe në jug të Gazës, ndërsa antarët e një familje palestineze po flinin në këtë barak. Në këtë raport thuhet se pas rrafshimit të kësaj barake, baba i familjes së bashku me vajzën e tij të madhe kanë humbur jetën dhe tre fëmijë të tjerë të kësaj familje dhe nëna e tyre janë lënduar. Në raportin e Euro-Mediterranean përmendet gjithashtu se tanket dhe buldozerët izraelit shtypën trupat e 10 palestinezëve pranë spitalit Kemal Advan në Gaza. Jemeni është zotuar të vazhdoj të sulmoj anijet britanike në detin e kuq në mbështetje të palestinezve në rripin e Gazës, të cilet kanë qenë viktima të një lufte genocidale nga regjimi sionist gjatë 5 muajve të fundit. Zvendës ministri i jashtëm i Jemenit Hussein Al-Ezi i bëri komentet në një postim në rrjetin X të dielën, një dit pasi një anije britanike u fundos në detin e kuq, pothuajse 2 javë pasi u godit në një sulm hakmarrës nga forcat e armatosura të Jemenit. Jemeni do të vazhdoj të fundos më shumë anije britanike dhe çdo pasoj apo dëmtim tjetër do t'i shtohet faturës së Britanisë, tha Al-Ezi. Britania është një shtet mashtrues që sulmon Jemenin dhe partner me Amerikën në sponsorizimin e krimeve të vazhdueshme izraelite kundër civilve në Gaza, shtoi zvendës ministri i jashtëm i Jemenit. Anija britanike MV Rabimar u godit në sulmin e ushtrisë jemenase më 18 shkurt me disa raketa detare në gushticën Bab el Mandeb, një rrugë ujore strategjike që lidh detin e kuq dhe gjirin e Adenit. Autoritetet jemenase thanë se Ania Rabimar, e cila ishte braktisur për 12 ditë, u mbyt të premten vonë, ndërsa moti i stuhishëm pushtoi detin e kuq. Një delegacion i rangut të lartë i lëvizjes së rezistencës palestineze Hamas ka mbërritur në kryeqytetin egjiptian Kairo për të zhvilluar bisedime mbi një marrëveshje armpushimi që do të jepte fund gati 5 muajve të luftës gjenocidale të Izraelit kundër rripit të rrethuar të Gazës. Të dielën raportet e medjave egjiptiane thanë se delegacioni palestinez i kryesuar nga Khalil al-Haya, një antar i byros politike të Hamasit, pritej të negocionte me ndërmjetësuesit e një marrëveshje armpushimi që do të hynte në fuqi në të gjithë Gazën përpara fillimit të muajit të shenjtë të Ramazanit javën e ardhshme. Marveshja e pritshme mund të përfshi gjithashtu një shkëmbim të 20 robërve izraelit për 400 të burgosur palestinez, si dhe një rritje të numrit të kamionve me ndihmë humanitare që hyjnë në territorin e rrethuar palestinez. Raportet e medjave egjiptiane thonë se përfaqësues nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Katari kishin bërritur gjithashtu në Kairo për ndërmjetësim në bisedimet indirekte midis Hamasit dhe Izraelit. Media egjiptiane citoi një zyrtar të Hamasit të thoshte se nëse regjimi izraelit do të përmbushte kërkesat e Hamasit duke përfshirë tërheqjen ushtarake të forcave sioniste nga Gaza dhe rritjen e ndihmës humanitare, ky veprim do të hapte rrugën për një marrëveshje brenda 24 deri 48 orëve të ardhshme. Senatori i pavarur amerikan Bernie Sanders ka thënë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të vazhdojnë të financojnë makinën luftarake të kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, teksa ky po ecën përpara me gjenocidin e tmerrshëm ndaj palestinezëve në rripin e rrethuar të Gazës. Sanders, një ish kandidat prezidencial, dënoi vrasjen e 112 personave nga Izraeli dhe plagosjen e 750 të tjerëve që kërkonin ndihmë në Gazën Veriore gjatë kësaj jave. Fëmijët po vdesin nga uria në Gaza. Në vend që të hapin kufit dhe të lejojnë hyrjen e ndihmave humanitare, ushtarët izraelit po qëllojnë njerëzit që po përpiqen dëshpërimisht të marrin ushqim nga kamionët, tha Sanders në një postim në rrjetin X. Amerika nuk mund të vazhdoj financimin e makinës së luftës së Netanyahut, shtoi ai. Sanders deklaroi se e gjithë bota po shikon teksa Netanyahu dhe mbështetësit e tij ekstremist po vrasin me uri fëmijët e pafajshëm të Gazës dhe bën një luftë gjenocidale kundër palestinezëve të pambrojtur në Gaza. Ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov ka paralajmëruar se plani i Izraelit për të nisur një sulm tokësor kundër qytetit Rafah në jug të rripit të Gazës mund të çojë në një spastrim etnik të palestinezëve. Duke folur në një konferencë shtypi në Antalya, Lavrov shprehu shqetësimin e Moskës për planet izraelite për të kryer një ofensiv ushtarake në qytetin Rafah, ku 2/3 e palestinezve të Gazës po kërkojnë strehim nga lufta. Nëse operacioni i Rafahut fillon, një numër i madh refugjatësh do të largohen për në Egjipt dhe egjiptianët kanë deklaruar vazhdimisht se kjo është e papranueshme. Ky do të jetë në fakt një spastrim etnik ndaj palestinezve, tha Lavrov. Një tragjedi e vërtet po ndodh në Gaza, së cilës ende nuk i dihet fundi, shtoi ai. Krye diplomati rus theksoi se pavarësisht nga shumë iniciativa për një armpushim dhe pauzë humanitare në rripin e Gazës, Autoritetet izraelite nuk e ka ndryshuar qëllimin e tyre për pastrimin e plot të Gazës dhe eliminimin e Hamasit. Edhe përfaqësuesit perëndimor pyesin se si mund të jetë i mundur eliminimi 100% i lëvizjes së rezistencës palestineze Hamas, vujnë në dukje Lavrov. Ministri i jashtëm rus tha se Izraeli pretendon se të gjithë në Gaza janë Hamas dhe për këtë arsye është e nevojshme të shkatërrohen të gjithë banorët e këtij rajoni. Kjo është plotësisht në kundërshtim me të gjitha vendimet e Kombeve të Bashkuara, është në kundërshtim me logjikën e shëndosh, është në kundërshtim me drejtsinë. Kjo do të thotë se palestinezët mund të dëbohen nga tokat ku kanë jetuar paraardhësit e tyre, dhe të gjitha të drejtat e tyre të përshkelen, theksoi Lavrov. Rafah, një qytet përgjat kufirit egjiptian i cili dikur ishte shpallur një zonë sigurt nga ushtria izraelite, tashmë është bërë streha e fundit për mbi gjysmën e të gjithë popullsisë së Gazës, prej më shumë se 2.3 milion banorësh, të cilët kanë ikur nga shtëpitë e tyre në pjesë të tjera të territorit. Egjipti tashmë ka kërcënuar se do të pezulloj traktatin e ti të paqes me Izraelin nëse regjimi izraelit dërgon trupat e ti ushtarake në Rafah. Dimitri Medvedev, nën kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë, deklaroi të dielën se biseda e regjistruar e oficerëve të lartë të ushtrisë gjermane tregon se Berlini po përgatitet të fillojë një luftë kundër Rusisë. Sipas agjensisë së lajmeve të ASS, Medvedev, i cili dikur ishte president i Rusisë, duke i referuar dosjes së zbuluar të zyrtarëve të lartë ushtarak gjerman që flisnin për sulmet në urën e Krimes, tha: "Gjermania duket se po përgatitet për luftë me Rusinë." Nën kryetari i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të Rusisë në kanalin e tij në Telegram shkroi: "Ditën që kancelari gjerman Olaf Scholz tha se NATO nuk merr dhe nuk do të marrë pjesë në konfliktin e Ukrainës, një audio skedar shumë interesant më është transferuar nga miqtë e mi ushtarak." Në këtë bisedë, oficerë të lartë të ushtrisë gjermane flasin për mënyrën se si u bombardua ura e Krimes. Ministria e Mbrojtjes gjermane konfirmonte sot një përgjim të generalëve të lartë gjerman për Ukrainën të publikuar në mediat dhe rrjetet sociale ruse. Regjistrimi audio u transmetua dje nga rrjeti televiziv rus Russia Today, ku mes folsve ishte edhe kreu i forcave ajrore gjermane, general Ingo Gerhards. Bisedat në përgjimin e publikuar përfshinin diskutime nëse raketat Taurus mund të shkatëronin një urë, një referencë ndaj urës Krimes. Kancelari gjerman Olaf Scholz e quajti sot çështje shumë serioze publikimin e detajeve konfidenciale të një videokonference mes oficerëve të lartë të Bundeswehrit mbi Ukrainën. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona ju ftojmë të ndiqni emisionin kushtuar prerjeve hollywoodiane. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Prerje hollywoodiane. Programi i parë. Programi Hollywood Cut bazohet në një dokumentar me të njëjtin titull dhe është përshtatur si emisioni radiofonik për kanalet radiofonike të Departamentit të Transmetimeve jashtë shtetit Me synimin për të analizuar projektin e iranofobisë të ndjekur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe regjimi pushtues i Kudsit në rajon. Vlen të theksohet se ky video dokumentar është prodhuar nga Press TV dhe është transmetuar në disa kanale të tjera televizive të Departamentit të Transmetimeve jashtë vendit, si Hispan TV dhe Al Kausar gjatë 2-3 viteve të fundit. Sot, mesazhimi konsiderohet si një nga faktorët më themelor të autoritetit social dhe politik, dhe bota ka hyrë në një fazë të re të quajtur luftë mediatike në dekadat e fundit. Gjatë kësaj periudhe, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë përpjekje të gjëra për ta bërë sistemin botëror një dimensional dhe për të përhapur projektin e amerikanizimit të shoqërive të tjera. Mediat amerikane, veçanërisht kinematografia hollywoodiane, është shfaqur si mjeti kryesor dhe më i zakonshëm i këtij projekti për të realizuar synimet e politikanëve amerikan. Një nga këto synime është paraqitja e falsiteteve dhe gënjeshtrave në vend të realitetit, gjë që ka çuar në shtrembërimin e historisë dhe përmbysjen e fakteve të padiskutueshme historike. Në këtë drejtim janë realizuar filma në të cilët me metoda tinzare historia paraqitet me kokë poshtë. Në këtë rast vala e iranofobisë është përhapur shumë në mediat perëndimore dhe veçanërisht në Hollywood. Propaganda iranofobisë që mediat zyrtare perëndimore kanë nisur gjatë 3 dekadave të fundit si pretekst për legjitimimin e veprimeve ushtarake dhe sanksioneve ndaj këtij vendi mund të rishihet në 3 faza. Faza e parë filloi në vitet 80, e cila kishte në shënjestër Iranin dhe nuk bënte dallime mes personit të thjeshtë dhe qeverisë. Gjatë kësaj periudhe, Irani u prezantua si grup kërcënimi për stabilitetin e rajonit dhe për interesat e perëndimit. Iranianët u prezantuan si një grup terrorist të shtëpist, të shëmtuar, dinak, mizor dhe ekstremist pengmarrës, të cilët nuk e meritonin dinastin pro-perëndimore Pahlavi dhe që ishin ngritur kurth kundër këtij regjimi. Në këtë val, iranofobia e iranianët u paraqitën si njerëz të rrezikshëm dhe të urryer, të cilët duheshin eliminuar në çdo mënyrë të mundshme, qoftë edhe duke përdorur bombat kimike të Saddamit. Libri i Betty Mahmadi, Not Without My Daughter, Jo pa vajzën time, i cili më vonë u shndrua në një film me të njëjtin titull, së bashku me këngën Bomb Iran, bombardoi Iranin, ishin shembuj të qartë të propagandës anti-iraniane.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Faza e dytë e iranofobisë filloi në fund të viteve 90 gjatë epokës pas revolucionit, kur brezi i parë i emigrantëve iranian ishin në gjendje të ofronin një imazh më të mirë të shoqërisë dhe të kulturës iraniane në vendet pritëse. Gjithashtu ishin krijuar një sër lëvizjesh politike dhe shoqërore që i dhanë spiritualitet dhe vitalitet kombit iranian. Këto mesazhe ishin në kontradikt të fortë me imazhet e rreme të prodhuara kundër Iranit. Si rezultat, propaganda iranofobisë filloi të ndryshoi dhe terroristët e ndyrë të dhunshëm iranian u bën papritur liberal pro-perëndimor, të cilët janë nën thikën e mprehtë të regjimit të Republikës Islamike dhe presin ndihmën e perëndimit. Në këtë situatë, analistët perëndimor paraqitën teori të ndryshme, duke përfshirë edhe këtë, se Irani po jeton epokë të errët dhe perëndimi është nën presion për t'i ndihmuar ata që të kalojnë këtë epokë dhe të arrijnë në logjikën e iluminizmit. Gjithashtu dallimi i mendimeve midis qeverisë dhe popullit ishte justifikim i mirë për të krijuar tensione ekonomike dhe politike, të cilat duhet të konsiderohen së bashku me përdorimin e forcës ushtarake kundër Iranit dhe për të mbrojtur të ashtu quajturit qytetar liberal iranian. Dokumentari Iranium ishte shembull i qartë i propagandës iranofobike. Faza e tretë që lidhet me vitet e fundit merr një qasje të re në propagandën anti-iraniane. Në këtë fazë iranianët nuk janë as terroristët e urryer, të prapambetur dhe ekstremistë të viteve 80, dhe as qytetarët liberal pro-perëndimor që duan sanksione dhe bombardime të llogaritura për Iranin nga perëndimi për të rifituar lirinë e tyre. Në fakt iranianët janë armiqtë të stërvitur të cilët janë nisur në kërkim të perandorisë dhe të së kaluarës së tyre të lavdishme, e në këtë mënyrë, ata konsiderohen rrezik serioz për shoqëritë e tjera. Këtë herë Irani është i ngjajshëm me Gjermaninë. Këtë herë Irani është i ngjajshëm me Gjermaninë naziste, duke u përpjekur të ringjallë perandorinë perse, perandorinë safavite dhe qytetërimin shiito-iranian. Dhe iranianët janë njerëz mundi mëdhenj, racist, simpatizant të superioritetit racial, të dhunshëm dhe ekspansionist. Interesant është fakti se brenda këtij qendrimi të ri, mënyra e vetme për të eliminuar këtë armik janë të njëjtat sanksionet e vjetra tregtare dhe përdorimi i aksionit ushtarak. Si Mahdi Dariush në Zamolaraja thot, produksionet e Hollywoodit nuk pasqyrojnë statusin dhe realitetin e Iranit. Modelet kulturore janë të gabuara. Modelet gjinore nuk janë të sakta dhe janë thjesht stereotipe. Modelet politike nuk janë korrekte. Sigurisht vizualizimi është problematik sepse në shumicën e rasteve në skenaret e Hollywoodit, iranianët janë personazhe negativ. Kjo është një mënyrë rrezikshme për të portretizuar një komb. Nuk është vetëm Irani. Nëse shihni të gjithë filmat e famshëm dhe më të shitur të Hollywoodit që kanë Iranin ose një skenë të operacioneve amerikane në to, dua të them një skenë të operacioneve luftarake, Kushtetet e Bashkuara janë të pranishme, për shembull Vietnami apo Afganistani, nëse ju i shihni këta filma, do të shihni që gjithçka është portretizuar gabimisht e nuk bazohet fare në realitet. Për shembull, të gjithë filmat Marvel apo filmat e Transformers tregojnë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë baza ushtarake në Hind dhe Rusi, apo se armët bërthamore të SBA-s janë në kontrollin e OKB-s, dhe shumë gjëra të tjera që nuk bazohen në realitet, qëllimi të cilave është menaxhimi i perceptimit. Duhet mbajtur mend se filmat janë një mënyrë shumë e mirë për të prezantuar heroin, forcën e keqe dhe qëllimet politike në botën reale. Njerëzit kushtëzohen nga shikimi i këtyre filmave, prandaj ka filma që portretizojnë Iranin apo Rusin si komb të rrezikshëm.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Deliver Us From Evil, Na Çlironi Nga e Keqja, është një nga produksionet e dekadës së fundit të Hollywoodit për të propaganduar dhe promovuar iranofobin dhe islamofobin. Ky film, i cili u publikua në korrik të vitit 2014, u drejtua nga Scott Derrickson. Historia e këtij filmi 118 minutash bazohet në disa ushtarë të Marinës Amerikane, të cilët ndeshen me kryengritësit iraken në vitin 2010. Pas një përleshje me armiku në një plantacion palmash dhe disa minuta të shtëna, vetëm 3 amerikanë mbijetojnë, dhe më pas gjejnë një bodrum. Kur futen në ujin e ftohtë, njërit prej tyre habitet kur sheh vizatimet në mur, pasi shkrimi i përdorur është në një gjuhë të huaj. Pika interesante është kur shfaqet një pamje nga afër e teksteve në mur, e cila duket shumë e ngjajshme me alfabetin persian, por në fakt është latin. Së fundi historia tregohet në një mënyrë që i tregon audiencës se edhe në Iranin e lashtë, kur përfshihej Babilonia apo Iraku i sotëm, iranianët ishin ata që kërkonin të sillnin të keqen në botë. Me fjalë të tjera, e shtyn audiencën të besojë se ata ishin ndjekës dhe adhurues të shejtanit. Ajo që paraqitet në këtë film është akuza më e keqe që mund t'i bëhet Iranit, sepse skena hapëse e filmit tregon një vend islamik, por regjizori e vendos kulmin e filmit bazuar në gjetjen e gdhëndjeve persiane të mbetura në Irak dhe përpiqet të shkatërrojë imazhin e Iranit dhe të Islamit në mendjen e publikut, duke përdorur tema iranofobike dhe islamofobike. Se është shumë e rëndësishme për Amerikën të përdorë çdo metodë, veçanërisht metodat e informacionit, do me thënë Hollywoodin, mediat e lajmeve dhe kulturën e masave populore, si dhe imaginatën e njerëzve të vendit të saj, si dhe të vendeve aleate të saj për të justifikuar dhe legjitimuar pozicionin e vetë, pra politikën e jashtme dhe doktrinën e saj të re ushtarake. Dhe në këtë kuadër, për këtë vend është shumë e rëndësishme që Irani dhe jo vetëm Irani, por edhe Rusia, Kina, Kuba, Venezuela dhe Korea e Veriut të prezantohen si vende të rrezikshme. Por tretizimi këtyre vendeve në këtë mënyrë është në mënyrë për të justifikuar politikat armisore të Shteteve të Bashkuara dhe veçanërisht atë që Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara quan diplomaci shtrënguese. SBA-ja përdor çdo gjë që mundet për të menaxhuar në thelb perceptimet. Kjo është arsyeja pse ekziston një besim i përgjithshëm në SBA se Irani është sponsor i terrorizmit ose vendi prapambetur mesjetar i drejtuar nga despot, të cilët duan të pushtojnë botën apo ta kthejnë atë në mesjet. Burimi i ideve të tilla në Shtetet e Bashkuara janë filmat e Deliver Us From Evil, Në çlironë nga e keqja. Kjo është arsyeja pse kur shumë amerikan apo perëndimor vizitojnë Iranin, ata tronditen, sepse ajo që u është thënë atyre është kritikisht e ndryshme nga realiteti i Iranit. Dhe kjo i bën ata të vënë në dyshim në mënyrë të pandërgjeshme shumë nga politikat e vendit të tyre. Të nderuar miq, këtu minutave të programit on për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tregut të produkteve iraniane. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë temë. Treku iranian. Lektoria dhe shpendët. Në këtë edicion të programit Tregu Iranian do të flasim për industrinë e blektorisë në Iran. Proteinat kanë rëndësi më shumë se çdo lëndë tjetër në shportën ushqimore të familjes. Industria blekturale është një nga nën sektorët e sektorit bujqësor dhe furnizuese e proteinave shtazore të nevojshme për njerëzit. Kjo industri mbështetet dhe konsiderohet qendër e vëmendjes së shteteve të botës, për shkak të rëndësisë së produkteve të saj në ushqimin e njerëzit, shëndetin e njerëzit dhe të shoqërisë, si dhe për shkak të zhvillimit të punësimit dhe krijimit të vlerës shtesë tek produktet ekonomike. Mishiku, që është një nga produktet e industrisë blektorale që është i rëndësishëm për nga vlerat ushqyese dhe proteinat në të. Mishiku, që kafshëve blektorale është i pasur me vitamina të dobishme për trupin, siç janë vitaminat e grupit B. Mishiku, që kafshëve të industrisë së blektorisë kryesisht është i pasur me proteina dhe hekur, dhe për shkak të sasisë së lartë të fosforit, hekurit dhe vitaminës B12, është i dobishëm në parandalimin e anemis dhe forcimin e dhëmbëve. Përveç kësaj, mishi i kuq përmban një sasi të konsiderueshme vitaminash të tretshme në yndyr, duke përfshirë vitaminën A, e cila është efektive në përmirësimin e shikimit, vitaminën D, e cila është efikase për forcimin e kockave, vitaminën E, e cila ka veti antioksiduese dhe antikancerogene, dhe vitaminën K, e cila është efektive në koagulimin e gjakut. Konsumimi i mishit të kuq është i nevojshëm për shtimin e shëndetit, rritjen e imunitetit dhe zhvillimin e organizmit. Hulumtimet tregojnë se mos konsumimi i produkteve proteinike shkakton mbetjen e shkurtër të trupit, ngecje në zhvillimin e trupit dhe fraktura të kockave tek adoleshentët. Fëmijët që nuk e konsumojnë mishin e kuq kanë më shumë gjasa të ndihen të lodhur dhe indiferent ndaj mjedisit. Ky grup i njerëzve kanë përqendrim të ulët, ndihen në depresion dhe shpesh herë janë të sëmurë. Sigurisht mjekët rekomandojnë një konsum të ekuilibruar të mishit të kuq, sepse konsumi i tepërt i mishit të kuq rrit rrezikun e sëmundjeve si kanceri, insuficienca kardiake dhe artriti reumatoid. Delet janë ndër kafshët me anë të cilave sigurohet mishi i kuq, thuhet se në botë ekzistojnë më shumë se 1 miliard dele të më shumë se 200 racave të ndryshme. Nga këto raca kanë pak vlerë ekonomike. Më shumë se 3/4 e industrisë botërore për kultivimin dhe mbashtimin e deleve mbështetet në më pak se 20 raca të njohura të deleve. Nga pikpamja ekonomike, delet janë ndër baktit që mund të vazhdojnë të rriten duke përballuar klima të ndryshme regionale dhe të thatë dhe duke ushqyer edhe me llojin më të varfër të foragjereve dhe ushqimeve. Ndërsa në krahasim me baktit e tjera, kërkohen shpenzime më të ulta për mbashtimin dhe mbajtjen e deleve. Delet janë bakti e gjithanshme përsa i përket prodhimit të mishit, leshit, lëkurës dhe qumshit. Qumshti i deleve është një nga karakteristikat ekonomike të rritjes dhe mbashtimit të deleve, i cili është më i pasuri me yndyrë dhe proteina në krahasim me qumshtin e lopës. Edhe pse vëllimi i prodhimit të qumshtit të deleve është i ulët, por cilësia e tij është e lartë. Leshi i deleve, duke marrë parasysh llojin dhe cilësinë e fijeve përbërëse të tij, përdoret gjithashtu në industrinë e tapetave dhe qilimeve dhe në industrinë e tekstilit. Një tjetër produkt me vlerë ekonomike tek një dele janë zorrët e saj. Zorrët e deleve përbëjnë një nga artikujt e eksportit të vendeve të botës, duke përfshirë Iranin. Irani është eksportuesi i pesë më i madh i zorrëve të deles në botë. Rreth 100 milion dollar zor kafshësh eksportohen çdo vit nga Irani në Gjermani, Itali, Rusi, Indi, Turqi dhe Pakistan. Konsumi kryesor i këtij produkti në tregjet e synuara është përdorimi i këtij produkti në industrinë ushqimore dhe ambalazhimi i produkteve të mishit si salçiçet, sujuku e të tjerë. Zorrët e deleve përdoren gjithashtu edhe në përgatitjen e kremrave kozmetik, duke nxjerrë një protein të veçantë nga zorrët. Ky material proteinik përdoret gjithashtu edhe për prodhimin e fijeve të qepjes pas operacioneve kirurgjikale. Eksporti i baktive të gjalla është një nga eksportet jo naftore të Iranit dhe në këtë fushë Irani është eksportuesi i 8 më i madhi deleve dhe dhive të gjalla në botë. Në Iran ekzistojnë rreth 70 milion koktele dhe dhi të racave të ndryshme. Një nga racat më të mira të deleve në Iran, përse i përket laktacionit dhe mbarështimit të mishit, është raca Afshari. Kjo lloj race dele kultivohet dhe mbarështohet në shumë pjesë të Iranit. Një tjetër racë mire deleve në Iran është raca Zel. Një nga karakteristikat e racës së deleve Zel është se ajo nuk ka dhjam mbrapa dhe për shkak të shpërndarjes së duhur të yndyrës në sipërfaqen e mishit, është një nga llojet më të mira të deleve për nga cilësia e mishit. Racat e tjera të deleve në Iran janë delet Baluchi, Bahmani, Taleshi, Ghanshkai, Zandi, Shal, Shahrudi, Bakhteri, Gezel, Naini, Makoei dhe Mogani.
RadioParsToday.com/sq të ndërruar dëgjues po ndiqni emisionin Tregu Iranian.
Dhia është një prej bagëtive të tjera që mbarështohet dhe rritet në industrinë blektorale të Iranit, duke marrë parasysh faktin se piktura e dhis me brirë ekziston në mbishkrimet në pllaka guri të periudhës antike të Persisë së lashtë, duket se kjo kafshë ka qenë vendase për këtë tokë për mijëra vite. Aktualisht në Iran ka rreth 20 milion dhi shtëpiake, nga të cilat 10 milion dhi janë prodhuese. Mishi i dhis është i ngjajshëm në pamje me mishin e deles, por ka më pak yndyrë dhe zihet më ngadalë se mishi i deles. Një prej karakteristikave të mishit të dhis në krahasim me mishin e deles është se i tretet më lehtë. Dhia, si një bakti e lehtë në shumë vende të botës, është burimi kryesor i prodhimit të qumshtit për konsumim nga njeriu. Thuhet se shumë njerëz që janë alergjik ndaj qumshtit të lopës mund ta zëvendësojnë atë me qumshtin e dhis. Gjithashtu rekomandohet për fëmijët që të përdorin qumësht dhije në vend të qumështit të lopës. Çdo vit rreth 600.000 ton qumësht përfitohet nga baktia let në Iran, që nga kjo sasi më shumë se 50% është qumësht dhije. Përveç mishit dhe qumështit të dhis, një vlerë të lartë ekonomike ka edhe leshi i dhis. Leshi i dhis konsiderohet si një nga fijet natyrore më të mira, më të shtrenjta, më të buta dhe më të vjetra në botë. Pavarësisht numrit të madh të dhive në vende të ndryshme të botës, vetëm një numër i vogël i tyre prodhojnë lesh dhije. Këto dhi, të cilat rriten në klima të thata dhe të lagështa, si ato tropikale, skajet dhe pjesët e thata të Shkretëtirës dhe madje edhe në rajonet e ftohta të thata, njihen si dhi me lesh ose dhi leshtore Kashmir. Vendet kryesore të mbarështimit dhe rritjes së këtij lloji të dhive janë disa pjesë të Iranit, Afganistanit, Kinës, Mongolis dhe Rusis. Dhit me lesh kanë raca të ndryshme, që ndryshojnë në formë dhe ngjyrë. Në Iran, provincat Kerman, Khorasani Jugor dhe Jazd janë ndër zonat ku rriten dhe mbarështohen racat e dhive me lesh. Leshi i dhis ka fibra dhe fije të bukura dhe delikate, të cilat përdoren në përgatitjen e veshjeve dimërore, si çorape, doreza, dhe shale dhe rroba të trasha. Kapela me lesh në Iran është një nga produktet e thurura dhe të punuara nga leshi i dhis. Kjo lloj kapele, e cila është regjistruar në listën e trashëgimisë kombëtare jo materiale të Iranit, është një nga artizanalet e veçanta dhe të vjetra të banorëve të qyteteve Garmeh dhe Jajarm në provincën e Khorasanit Verior në verilindje të Iranit. Karakteristika më e rëndësishme e kësaj kapele është kjo ka qenë një kapel që nuk mund të deportojë të ftohtin dhe lagështin. Kapela me lesh dhije gjithashtu ka veçori antialergjike. Disa njerëz besojnë se kapelat me lesh dhije kanë veti kundër dhimbjes dhe anqetësuese. Leshi i dhis nuk ndizet me lehtësi. Për këtë arsye përdoret edhe në industri. Karakteristikat e pushit të dhis kanë bërë që ky produkt të ketë shumë klient në botë, veçanërisht pushi i pastër dhe fijet e drejta i cili shitet me çmime të larta në botë. Vlera e çmimit të pushit përcaktohet në bazë të sasisë së pushit dhe fijeve të koputura nga dhia, imtësisë së fijeve, gjatësisë së fijeve, ngjyrës së pushit dhe pastërtisë së tij. Fermat e lopëve janë gjithashtu pjesë e industrisë blegtorale të Iranit. Sot më shumë se 26.000 ferma industriale të lopëve ekzistojnë në Iran, të cilat operojnë në dy sektor, për prodhimin e qumshit dhe të majmërisë, mishit. Nga rreth 8 milion lopë në Iran, afro 1 milion lopë mbahen në njësi industriale. Historia e krijimit të fermave moderne në Iran, që punojnë në fushën e prodhimit të qumshit, daton më shumë se 50 vite më parë. Kulmi i krijimit të këtyre njësive ishte në vitet pas fitores së revolucionit islamik, në vitet 80-90. Gjatë këtyre viteve, Irani ka bërë përparim të dukshëm në prodhimin e produkteve të qumshit. Me vetëm mjaftueshmërinë dhe ndalimin e importit të produkteve të qumshit nga jashtë, Irani hodhi hapat e parë të eksporteve në këtë fushë të industrisë blegtorale, duke u futur në tregjet e konsumit të Afganistanit, Irakut, Turqisë dhe Pakistanit. Sot industria e qumshit të Iranit eksporton gati 1 milion ton produkte qumshi në rreth 30 vende.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar haditheve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Në këtë emision, do të flasim mbi hadithet që i referohen shoqërimit me dietarët. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin e emisioneve me titull Udhëzimet e Hadithit. Një nga pikat që udhëheqësi absolut i gjithësisë ka theksuar është shoqërimi me dietarët. Lukman Hakimi, djalin e tij, e këshilloi në këtë mënyrë: Birim, shoqërohu me dietarin dhe qëndro me të gjumë më gjumë, sepse Zoti i ka dhënë atij dritën e diturisë dhe e ka mbuluar zemrën e tij me një batanie, ashtu sikur se lak tokën me shiun e qiellit. Në emisionin e sotëm do të flasim mbi hadithet që shpjegojnë qëndrimin apo shoqërimin me dietarët. Lutemi të qëndroni me ne. I dërguar i Zotit sallallahu alaihi ve sellem, shoqërimin me njerëzit e mirë dhe me dietarët i konsideron shumë të rëndësishëm dhe të vlefshëm, kurse më së miri që na sqaron në lidhje me këtë temë janë hadithet. Profeti shoqërimin me dietarët e ka konsideruar në mesin e adhurimit. Thuhet se një person nga ansarët erdhi tek profeti sallallahu alaihi ve sellem dhe e pyeti atë: O i dërguar i Zotit, nëse dikush vdes dhe duhet i falet namazit xhenazes, kurse në të njëjtën kohë mbahet një samit i shkencëtarve, në cilin tubim është mirë të marr pjesë? Profeti sallallahu alaihi ve sellem ju përgjigj: Nëse është dikush që duhet të marr përsipër rritjen e varrimit, atëherë më mirë merrni pjesë në takimin e shkencëtarve. sepse me të vërtet shoqërimi me dietarët është më me vlerë se vizita ndaj 1000 të sëmurve, se 1000 net namaz, se agjërimi i 1000 ditëve, se dhënia e sadakas për 1000 nevojtar, se 1000 vizita në haxh. Shoqërimi me dietarët është më i mirë se 1000 beteja në rrugën e Zotit, në të cilën ju sakrifikoni pasurinë dhe jetën tuaj. Cila nga këto vepra mund të krahasohet me shoqërimin me dietarin? A nuk e dini se ibadeti dhe bindja ndaj Zotit është lidhur me diturinë dhe se e mira në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të diturisë, kurse e keqja në këtë botë dhe në botën tjetër është për shkak të paditurisë? Duke qenë në shoqëri me njerëzit e ditur, për njeriu kjo është rruga e udhëzimit dhe dhuratë tepër e çmuar. Shoqërime të tilla ndriçojnë zemrat dhe tërheqin njeriu drejt spiritualitetit. Kjo është arsyeja pse feja jone pastër islame, praktika e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe të familjes së tij të pastër në një mënyrë unike na kanë treguar se sa e rëndësishme është që të jesh në shoqërimin e dietarëve. Me këtë rast, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: kushdo që mirëpret dietarin, le ta di se unë e mirëpres atë. Kushdo që shkon të vizitoj dietarin, me të vërtet, ai ka ardhur për të më vizituar mua. Kushdo që është në shoqërinë e dietarëve, është sigurisht brenda shoqërisë time, dhe kushdo që është në shoqërinë time, është me të vërtet në shoqërinë e Zotit.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.